halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-49 mitirbaan internetka voasomali.com iyo waliba geeska Afrika waad nagala socotaan hirarka FM-yada.
Waxaan dhigayaa dhamaantiin baa waa Jimco 28-ka bisha February sanadkuna waa 2014. Waxaan si wadajir ah idaacaddan aad kugu soo jeedinayaa anigoo ah Ibrahim Xasan Daamduray iyo Zahra Ciidlo Nuur.
Horta amnigu sidiisaba waxa weeye wuxuu rabaa feejignaanta ilaah inuu leeyahay. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhacay markaad qiimeyso xaqiiqada marka laga hadlahay, yacni in cadowgii dalka ay noqoto xogta ay helahayaan inay bartii madaxweynuhu salaada ku tukanahay.
Kaasi wuxuu ahaa Colonel Cabdillaahi Aadan Xuseen Ciro oo hore uga tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya oo ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waanu ku eegaynaa amniga magaalada Muqdisho.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobo dhowr ah oo xiiso leh, balse marka hore warkii dunida.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa tigay dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Jimcahan maanta, waana markii labaad ee uu dalkaasi booqdo tan iyo intii ay dagaaladu ka holceen waddankaasi muddo haatan laga joogo 3 bilood. Faransiiska oo dalkaasi hore u gumaysan jiray ayay haatan ka joogaan ilaa 2,000 oo askari iyaga oo isku dayay inay ka qayb qaataan joojinta colaadaha dalkaasi ka taagan oo keenay inay 10,000 qof oo muslimiin ay ka qaxaan guryahoodii. Mr. Holland ayaa caasimada dalkaasi Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee Bangui kula kulmay ciidamada ka socda dalkiisa. Waxaana uu sheegay in ujeedada ugu weyn ee halkaasi u joogaan ay tahay xal u helidda xaaladda waddankaasi ka taagan. Waxaana la filayaa Mr. Holland inta uu joogo magaalada Bangui inuu la kulmi doono madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi Catherine Samba-Panza.
Koox xag jir ah ee ka jirta dalkaasi Siriya ayaa waxay bilowday inay ka baxdo deegaanada ay mucaaradku haysteen ee waqooyiga Siriya kadib markii ay sidaasi dalbadeen maleeshiyaadka jihaadiyiinta ee dalkaasi. Kooxda la socodka xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa waxay sheegtay in maleeshiyada dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo kooxda idna la yiraahdo ISIL ay ka baxeen magaalada Casaas iyo hareeraheeda. Todobaadkan ayaa kooxda Al-Nusra oo xiriir la leh Al-Qaacida ayaa waxay sheegtay in kooxda ISIL ay ku qasbi doonto in ay ka baxaan deegaanada haddii aysan aqbalin dhexdhexaadinta ay wadaadada Islaamiga ahi wadaan kadib markii u dhintay taliye sare oo kooxahaasi ka tirsanaa, waxaana muddada la qabta ay ku egtahay ilaa iyo berito oo Sabtiya. ISIL waa koox iyadu kasoo go'day Al-Qaacida, kooxdaasi oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi oo ku taala agagaarka xuduudda Turkiga, iyagoo kala wareegay koox kaleeto oo ka tirsanayd mucaaradka Siriya.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Ukraine ayaa ku eedeeyay ciidamada dalka Ruushka inay duulaan ku yihiin dalkiisa kadib markii rag hubaysan ay qabsadeen 2 garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Kremi ee waddankaasi Ukraine. Arsen Avakov, wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi Ukraine, waxa uu bogiisa Facebook ku soo qoray maanta oo Jimco ah in ciidamada Ruushku ay xanibeen garoonka Belbek ee ku yaala magaaladaasi, halkaasi oo Ruushku uu ku leeyahay saldhigga ciidamada badda. Ragaan haybtooda la garanaynin ayaa gaaf wareegaya garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaaladaasi oo ah caasimada gobolka Krimiya. Warbaahinta dowladda Ruushka ayaa baahinaysa warar lagu beeninayo in Ruushku uu ku lug leeyahay arrimaha halkaasi ka socda. Madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi Ukraine ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray taliyayaasha ciidamada amniga si looga arrinsado xaaladda degdega ah. Falalka ayaa dhacaya maalin kadib markii rag hubaysani ay qabsadeen dhismayaal dowladdu leedahay oo ku yaala gobolkaasi Kermi oo ah gobol ka tirsan dalka Ukraine balse xidhiidh adag la leh dowladda Moscow. Raggan hubaysan ayaa goobaha ay qabsadeen waxay ka taageen calanka dalka Ruushka.
madaxweynaha talada laga turay ee Ukraine Viktor Yanukovych ayaa waxa uu isla sheegay in lagu qasbay inuu dalkaasi isaga tago islamarkaasina uu diyaar u yahay inuu u dagaalamo mustaqbalka Ukraine. Shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada Rostov-on-Don ee dalkaasi Russia, Mr. Yanukovych ayaa waxa uu sheegay in mucaaradka kasoo horjeeda ay isku dayayaan inay Ukraine ku qasbaan iyaga oo adeegsanaya hab ay dadka ku cabsi gelinayaan iyo caagajugleynba. Waxa uu dowladda cusub ee kumeelgaarka ee Ukraine uu ku tilmaamay inay tahay mid sharci darro ku dhisan. Yanukovych ayaa wuxuu intaas ku daray in dhalinyaro aaminsan waxa uu ugu yeeray mabda'a fashistaha ay awoodda la wareegeen islamarkaasina ay kooxdaasu tahay mid aad u yar oo laga tiro badan yahay. Yanukovych ayaa waxa uu sheegay in sida keliya ee looga bixi karayo dhibaatada haatan taagani ay tahay in la dhaqangeliyo heshiiskii hore ay u gaareen isaga iyo mucaaradka si waddada loogu sii xaaro doorashooyin qabsooma dhammaadka sanadkan. Waxaa kale oo Yanukovych uu sheegay in rabshadaha dhacay intii qalalaasaha ay jireen Ukraine ay waajib tahay in la baaro.
sana khiyartana dhageysanaysa ayalka dhurarkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinka geymanaysa Washington. Shirar iska soo horjeeda oo maamul goboleed loogu dhisayo ayaa ka socda magaalada Baydhabo. Siyaasiyiinta shirkaasi ama shirarkaasi ku hawlan ayaa qayb ka midii waxay doonayaan inay soo dhisaan maamul ka kooban 6 gobol, halka kuwa kale ay wadaan maamul isaguna ka koobnaan doona 3 gobol. Haddaba wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh oo haatan ku sugan magaalada Baydhabo ayaa u kuur galay wararkii ugu dambeeyay ee shirarkaasi warbixintana nooga soo diray.
Isbeddelka siyaasadeed ee ka jira magaalada Baydhabo waa mid si weyn looga diray bayo magaalada. Xarunta ADC oo duuleedka Koonfureed ee magaalada dhacda iyo hoteelka Bakiin oo duuleedka Bari ee magaalada ku yaala waxaa ka kala socda shirar iska soo horjeeda oo maamulo lagu dhisayo. Labada shir waxaa ka qayb galaya ergooyin sheegay inay matalaan gobolada ay maamuladu u dhisayaan. Ergooyinka ka qayb galaya shirka ADC waxay u ololeynayaan inay dhisaan maamul goboleed 6 gobol ka kooban, kuwaasi oo kala ah Bay, Bakool, Shabeelaha Hoose, Jubbooyinka iyo Gedo, halka ergooyinka shirka Bakiin ay rabaan inay sameystaan dowlad goboleed 3 gobol ka kooban oo kala ah Shabeelaha Hoose, Bay iyo Bakool. Waxaa muuqanaya loolan siyaasadeed oo aad u adag oo u dhexeeya labada janib, iyadoo dhinac walbana uu ku dadaalayo siduu u kasban lahaa kalsoonida shacabka. Labada shir ee Baydhabo ka socda waxay marayaan heer gabagaba ah, waxayna labada dhinac isku diyaarinayaan doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa. Waxaan arkayay inta aan magaalada dhexmarayay calamada labada maamul, iyadoo inta badan goobaha ganacsiga qaar iyo faris magaalaha uu ka muuqdo calanka 6 gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay sidoo kale indhahaygu qabteen sawirada musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa u taagan. In ka badan 7 musharax ayaa u taagan xilka madaxweynaha 6 gobol ee Koonfur Galbeed, halka musharaxiinta u taagan maamulka 3 gobolna ay yihiin ilaa 3 musharax oo 2 ka mid ah ay yihiin siyaasiyiin aan caan ahayn iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Sharif Xasan Sheikh Aadan. Siyaasadda Soomaaliyana si weyn uga dhex muuqdo, waana shaqsiga loo badinayo inuu ku guuleysto xilkaasi. Aragtida shacabka ergooyinka iyo siyaasiyiinta Baydhabo ku sugan waa mid kala duwan. Liibaan Ibrahim oo VOA la hadlay wuxuu ii sheegay in si kal iyo laab uu u taageersan yahay shirka 6 gobol lagu dhisayo ee ka socda xarunta ADC, sababtuna ay tahay inuu u arko wax aan la aqbali karin in la kala gooyo 6 gobol.
Dastuurkeena wuxuu dhigayaa in aan odayaasheena iyo beelaheena Soomaaliyeed aan isku tashano. 6 gobol odayaashii ay kasoo jeedeen waxay go'aansadeen in ay dhisaan, maadaama ay soo dhiseen dowladda systemka federalism-ka odayaashii soo dhisay ay dhiseen, haddana maamulka Koonfur Galbeed waxaan ku qasbanahay in aan taageerno maamulkan oo si fiican u socdo, maadaama shirki uu hal sano uu socdo oo dowladda ay fangareysay wax qof ay cid ay wax siisay aysan jirin gobolada Koonfureed. Dadka iskooda isku qaabileen. Waxaa maanta farxad noo ah in magaalada oo dhan ay support nasiiso oo calamadii wixii oo dhan lagu taago magaaladii dadweynihii ka soo jeeday maamulka Koonfur Galbeed ay u heelan yihiin in ay dhistaan maamul oo cadaalad ah.
Leila Maxamed Abuukar ayaa iyana waxay aaminsan tahay dhismaha maamulka saddexda gobol baay bakool iyo shabeellada hoose inay tahay waddada keliya ee haatan furan oo maamul taageero caalami hela lagu dhisi karo.
Haddaan nahay dadka baay iyo bakool iyo shabeellada hoose, waxaan tixgelinaynaa abaamiirta dowladda. Dowladda waxaa loogu baahan yahay inay kala badbaadiyaan shacabka meel walba ay joogaan. Dowladnimadana waa intaas. Annaga waxaan u baahannahay dowladda federaalka in ayna soo dhex istaagto. Dowladda waxaan u baahannahay in ay annaga saddexdaas gobol ay noo taageerto.
Siyaasiyiinta ku mashquulsan daadihinta shirarka baydhabo ka socda ee maamulada lagu dhisayo ayaa dhinac walba marka aad la sheekaysato wuxuu ku sheegayaa in iyagu ay yihiin kuwa waddada saxda ku taagan. Maxamed Xasan Fiqi oo ahaa mudane ka tirsan baarlamaankii ku meelgaarka ayaa xusay sababta ay u dhisayaan maamul ka kooban saddex gobol inay tahay iyadoo xilligan aysan suurtagal ahayn lixda gobol in maamul loo dhiso.
Annagoo tixgelinayno dastuurkii xeerka sida uu qabo oo sheegaya in laba gobol waxay ka badanaa isku darsami karaan ayaan waxaan go'aansanay in aan shabeellaha hoose, baay iyo bakool u sameyno maamul dadka deegaankaasi ay wadaagaan.
Waa gartay marka ma isdhahaysaa waa guuleysan karaa dhismaha maamulka?
Wallaahi jid kale oo bannaan ma jirto, sababtoo ah weligeen waxaan ku taami jirnay wax la yidhaahdo koonfur galbeed oo lix gobol ka samaysan, laakiin suuragal ay noqon weysay oo saddex gobol ayaa dowladda federaalka ah ee hadda jirta olrid ay maamul u samaysay. Marka meel maamul u samaysay inaan idhaahno maamulaan u samaynaynaa way yara adag tahay. Waxaa noo fududaatay inaan saddexdan gobol maamulkooda samayno. Kadibna dastuurka hadda aan sameynay waxaa ku yaala in aan wadahadal la furno maadaama dadkeenna ay degan yihiin.
Sheekh Maxamed Cabdow oo isaguna ka mid ahaa mudanyaasha baarlamaankii ku meelgaarka ayaa wuxuu aaminsan yahay fikir ka duwan midka Maxamed Xasan.
Anagu waxaan dowlad ku nahay sharci guddoomiyihii baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Konton xildhibaan oo xildhibaanada lixdan gobol ka soo jeedana ay la jirto ayaa halkan yimid oo shirkan furay oo in lix gobol maamul loo sameeyo ayaa shirkan ku furay. Haddii xukuumaddii ay isbeenkaynayso adinka idintaa laba idin leenahay.
Baydhabo waxaa ku wada sugan xildhibaano kale aragti duwan oo labada shir kala taageersan. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay shirka hoteelka Bakiin ka socdo inuu yahay mid lagu carqaladeynayo shirka ADC iyo dhismaha maamul goboleedka lixda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Maysin sheega faday dadan bay ka taamayana oo bulshada ku dhaadhiyaan iska dayo hayana sidii gobol wala eraw iyo dadkan sheegan oo waa dibil un nil dhardeen walaaladeen ujeedadaas meeliyo ku sheenen gobolahan la ku tabow dadka la nacay iyo deegaansho la nacay la ku tabow ma fahamnaaniyeen.
Hase yeeshee xildhibaan Mustaf Mukhtar Guudow ayaa isagoo la hadlayay ergooyinka shirka saddexda gobol wuxuu sheegay inaysan cidna diidi karin dhismaha maamulka saddexda gobol.
Sidiidan gobol laanama diidi karo sharcigii oo dastuurka qoraa in laba gobol oo ku badan isra karaan dalyo oo soo golaaday una mahaqasabna mahabuq dhoonya inta ma iska sheegna way ka qasbagnaa hadii dowladdeena aanay dhiirigelin.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka waxa inoo soo diyaariyay inala socotiinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Muddo hal toddobaad gudihii ayaa laba qarax ay gilgileen magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya. Qaraxa koowaad ayaa jimcihii hore ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya. Ka labaad oo shalay dhacayna waxa uu helelay mukhaayada ka agdhowaa xarunta amniga ee dowladda Soomaaliya. Labada qaraxba dad saraakiil iyo shicib isugu jira ayaa ku dhintay. Haddaba barnaamijka Faaqidaada oo toddobaadkan isla arrimahaas kaga hadlayno ayaa waxa marti ugu ah Kolonel Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro oo ka mid ah saraakiisha hore ciidanka Soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaa isna barnaamijka marti ugu ah Kolonel Maxamuud Maxamed Macalin Koronto oo hadda ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, madaxna ka ahaa guutada koowaad ee ka howlgasha gobolka Shabeellada Dhexe. kolonel koranta waxa hoodda si kumeel gaar ugu sugan yahay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka. Waxa isaguna barnaamijka qayb ka ah Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday mid ka mid ah xukuumadihii kumeel gaarka ee Soomaaliya, haatanna ka tirsan waaxda waxbarashada ee gobolku haya Mareykanka. Ugu dambeyna waxa isna barnaamijka marti ku ah kolonel Yuusuf Xasan Warsame oo ka tirsanaa ciidankii Soomaaliya, haatanna ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Inta aynaanse barnaamijkeenna gudagelin aynu wada dhagaysanno warbixin ku saabsan xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho oo ay barnaamijka faaqidada u soo dirtay wariyaheenna Zainab Abubakar.
Mahadsanid Maxamed, dowladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta sidii loo xoojin lahaa ammaanka iyadoo samaysay guddiga amniga kuwaas oo ay qayb ka yihiin wasiirro xildhibaano maamulka gobolka Banaadir iyo waliba bulshada rayidka si loo abuuro kalsooni iyo xiriir ka dhexeeya bulshada si ay u sahlanaato wax ka qabashada xasilooni darrada ka jirta magaalada Muqdisho kadib weerar lagu qaaday aqalka madaxtooyada balse aanay waxba ka naasacdaan oo culayska amniga ee saaray magaalada Muqdisho uu ka badan yahay halka iyadoo isla maalintii sharci qarax gaari loo adeegsaday uu ka dhacay meel ku dhow xarunta nabad sugidda ee magaalada Muqdisho qaraxyadaasi oo gabi ahaanba sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac leh ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa sheegay in dowladdu ay qaadi doonto weerar ay kaga sifeyn doonto Al-Shabaab Muqdisho iyo gobolada dalka
waxa loo ogsoon yahay in xukuumadu kordhisay cadaadiskii military ay kula dagaalamaysay kooxahan iyo hoggaamintooda wixii bilaa Soomaaliya ka dhacay jibriihii ina dhaafay wuxuu ka yimid cadaadiskaas ee xukuumadu ku hayso kooxahaas kooxahani waxay raadinayaan fursado ay ku muujiyaan inay jiraan khatarna ku yihiin amnigeena waxa uu qantay awooddooda dhaqaale moral iyo military waxayna taa cadeynaya nafla caarinimada ay la soo galeen dilla Soomaaliya hukoomada waxa ka go'an in kooxahan laga tirtiro dalka oo dhan hadii ay beedmo dadkeena meel kasto ay ku sugan yihiin waxaan ugu bishaareynaynaa inay ku diirsan doonaan hawlgalla xanuunjiya dhabarkana ka jabiya
madaxweynaha Soomaaliya ayaa shalay magacaabay maamul cusub oo uu yeesho gobolka Banaadir inkastoo uu ku soo aaday xilli horumarro ay jiraan ayaa waxa dhanka kale horyaala caqabado badan ay ugu horeeyaan amniga magaalada Muqdisho wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Cabdisamed Macalin Maxamuud ayaa rumaysan in wax ka qabashada xaaladda amniga Muqdisho ay ka weyn tahay heer gobol oo ay u baahan tahay iskaashi dhinacyo badan leh
dhinacyada kale amniga laakiin amniga waxa weey meelo badan buu ku xiran yahay xirno kariye magaalada Muqdisho kariye kuma xirna in amniga uu rabaa in baaliray la iyo banaanka laga sugu rabaa laakiin ismeelihi waa arrin ka sahlan oo si sahlan uga fogaan doonta
siyaasiyiinta oo darasay arrimaha amniga ayaa qaba in habacsanaanta dhanka amniga ay ugu wacan tahay diyaar garowga hay'adaha amniga oo hooseeya iyagoo dhinaca kala rumaysan hadii ay jiri lahaayeen kalsooni ka dhaxeysa dawladda iyo shacabka in xalka uu ka sahlanaan lahaa heerka uu maanta taagan yahay
muhiimadda waxay tahay ugu ballaaran waxay tahay waxaan moodaa inaan sidii la rabay aan xaleeyay awood loo saarin dhinaca amniga waxaana dhacda mar kastaba oo maxaa la yiraahdaa ciidamadu ay run ahaantii awood waa u leeyihiin ciidanka booliska iyo nabad sugidu iyo militariga awood waa u leeyihiin inay sugaan amniga magaalada Muqdisho waana hubaa ciidamo fara badan oo aad u tababaran inay joogaan dalka joogaan laakiin waxaan moodaa inay xoogaa ka khaldan tahay dhinac oo ah falal dhacay baa waxay soo laabteen dhowr jeer soo laabteen haddii la yiraahdo fal ka dhacay maxkamadaha ka dhacay oo maxaa la yiraahdaa dadka lagu laayay nambarka aad u fara badan lagu laayay hadday noqoto kii ka dhacay UNDP-da iyo kii madaxtooyada ka dhacay inta waxaad moodaa isku siinay suul eegyihiin isku qaabna ahaayeen marka waxaad moodaa haddii fal dhaco in loo baahan yahay laga faa'iidaysto oo aana dib mar labaad u dhicin
Anab Xasan Cilmi waa gudoomiye ku xigeenka ururka haweenka qaranka waxayna qabtaa inayan haboonayn in eeda dusha laga saaro dawladda oo qura balse ay wanaagsan tahay in lagu gacansiiyo maadaama ay dal muddo ka badan dhowr iyo 20 sano burbursanaa ay damacsan tahay in ay nidaam dib ugu soo celiso
waa run dawladda kaliya ee saara maaha dawladdu waa shacabka ma qof la magacaabay oo sida masarkeel ma taliye laakiin dawladnimada iyo nationku waa shacabka marka laftigoodu inay shacabku dhaliil leeyihiin oo dhaliil ku leeyihiin inay amniga aysan ka qayb qaadan dhaliil waa ku leeyihiin waayo sababtoo ah أدوك أمن جوال القطاع وحوي فند دكان ليه أشور بليه شهر بليه إن إنتي ما هم بس فما لده ده يندوب بجعان كسيني وربتي هو بكل دكان مرة إن لما دارام لما بس هو مدوب بعي أشوف ما هيسوي أذكر جبنا لتر كتر شعب كسر ماله يعني أشور تبيه الموجرة يعني شطري هنا كتر قالت أمن الموجرة أفكستاو حلوية هاي دولة بحاجة من كرتها هذا شعب كل شقيين دليل شعب وكل يوم توجوين بكله يصافى ينقبانه
سكستوا أي تهاي أمني جاء يا أم وغدا متفرح كبح وحنا سياسيين تأيدت كقبر الدولة إذا ما دو أي شيء جيان إن كحه كسهر جيد الدولة دو أي كفى إذا سنة يان تبر الدرة إذا ما الدولة دا إن كستوا أي ضد بدن رميسين إن وير رضا الشباب بيهين كوا أي دون يان إن أي كجهر تجان قرشها الدولة دا أي كدون يسا إن أي كعرب ترتق سينب أبو كر في أو إيه مقدشة
aadiyad bay maatsantahay Zainab Abubakar warbixintaasi magaalada Muqdisho nooga soo dirtay hadii aynu barnaamijkeena ku noqono maxaa suurtagaliye qaraaxyada magaalada Muqdisho ka dhacaya su'aashaas kowaad waxaan jawaabteeda horsiyay Colonel Yusuf Hassan oo ku sugan magaalada Minneapolis
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ay aniga ila tahay waxa ay u dhacayaan wax kale tamaaha in xoogaa waxaan isleeyahay waan dhalilsanahay digniin la siiyay nimanka oo muddo laga joogo u yeeraan bil socotay oo la leeyahay waxaanu weerar baan qaadaynaa waa sifaynaynaa waa burburinaynaa haddeenay ka aad u midiyasahanaysaana isna waa uu kugu maqan yahay wuxuu isku dayayaa inuu ku niyad jabiyo shacabkana uu niyad jabiyo marka waxaan isleeyahay waxa qurxoonayd inta diyaar garowga lagu jiro inaan waxba la sheegin habaabulka iyo diyaar garowga markay dhamaadaan uun ay noqoto haddii wax la sheegayo marka waxaan qabaa inay tahay u niyad jabin ay uga jawaabayaan wax burburinaynaadi
waan gartay Colonel Koronto
Assalamu alaykum wa rahmatullah horta wax walba si uu leeyahay oo arkiisan soo leeyahay hadda si uu leeyahay iyo sababta uu leeyahay inuu sii diimo sababta aan taqaanaa nimankan niman hadda oo dagaal ku jira oo frontier ah oo meel taagan oo meel lagu hayo horta ma aha waa dad mobilize oo yacyacaya mar Suudaan ka gala mar Suudaan gal mar Kenya gal mar inta gal marka nimanka sidoo waxay ku jiraan saaxiibada ugu dambeysay oo nafbax aha sababtoo ah mataqaana mar walba ay xabad ka ridaan maray naxdiyo ka tuuraan maray mataqaana tagaan airportka waa nolosha ugu dambeeya wey laakiin mid waa jirta waa qarinaa xoogaa laga jeesay oo mataqaana oo dabacsan xagga amniga inay jirto xoogaa waa soo qarin waa la wada ogyahay laakiin waxaan ii sheegayaa kolley nimanka marka u dambeysay ayay marayaan waana saacadii u dambeeya saacadii u dambeeya marka neef wakiil gowracan sembe waa naftaa
waan gartay laakiin dad kale aad u diidan oo awooddooda marka la eego meelaha ay weerarayaan waa madaxtooyadii gaar ahaan meel madaxweynuhu maalinta Jimcaha ku badan yahay masaajidka meel u dhow xaruntii amniga oo la sheegay in waliba ay ciidamo ka tirsan amnigu ay fadhiisan jireen wax ka duwan bay dadka qaar arkaan marka balansiyo Colonel Ciro oo aan weydiiyo inuu ku raacsan yahay faalladaas Colonel Koronto uu sheegay
bismillaah wa salaamu hayaa walaalahay saraakiisha iyo doktorka horta amnigu sidiisaba waxa weeye wuxuu rabaa feejignaansha ila inuu leeyahay si kastaba ha ahaatee waxa dhacay markaad qiimeyso xaqiiqada marka laga hadlahay yacni in adawgii dalka ay noqoto xogta ay helahayaan inay barti madaxweynuhu salaada ku tukanahay horta wax sahlan maa waa wax u baahan in laysjeegareeyo sababta ay ku dhacdana mukhaabaraadkooda aada u shaqaynahaya haba waa soo baxay oo wuu qiray sarkaalku waxaa kaloo jira run ahaantii nidaamka ay ciidamadu u howlgalaan oo inta badan aan qancin bulshada ay dhexdooda ka howlgalahayaan marka waxyaalahaasoo iskaashaday baa keenahaya middan weerarka dowladdu shaacisay aniga ilaama haboonaba in adawaada waa ku weerarahaya saasaan ku yeelahaya yacni kuma jirto taktiga militariga waxay ku fiicneed inay dhowrsanaad ay ahaato mid qarsoon ta kale ma qarsoona in Ethiopia ciidan xoog la ka soo galeen oo lasoo weerarahayo meelaha ay weerari karaan inay weerarahayaan oo ay mid weerar samaynahayaan intaan weerarku ku dhicin inay taktiig ahaan ciidan ahaan in cadowgaada hadduu weerar soo yahay inaad lweerar mid weerar wax la yidhaahdo ku samayso waa wax jira. Marka anugu inahaasaan u malaynahayaa.
Waan gartay. Doctor Cabdinuur, waxaad la soo shaqaysay mid ka mid a xukuumadihii xilka soo qabtay intii ku meel gaadhka lagu jiray, madaxweyne Shariif, ood si la soo shaqayseen. Markaad eegto dirirtii idinka dhexaysay ururka Al-Shabaab xilligaas iyo xilligan oo dabcan magaaladii dhan ay ka baxeen dad badan ay rumaysnaayeen in laga adkaaday, teebay darantahay arrintu?
Bismillahi raxmaani raxiim. Waa salaamayaa walaalahayga saraakiisha halkan ku kulansan iyo ummadda Soomaaliyeed ee barnaamijkan maanta ka dhegeysanaysa adduunka. Marka hore waxaan rabaa inaan tacsiya u diro dadkii ku geeriyooday labadii qarax ee ka dhacay Soomaaliya labadan usbuuc lasoo dhaafay. Su-aashaad weydiisa markaan usoo laabto, waqtigu waa kala duwan yahay. Waqtigii anaga aan joognay oo dowladdii maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweyne Shariif Sheekh Axmed, runtii waxay ahayd waqti ay magaalada dhexda uga jireen oo aan dagaal kula jirnay, oo dagaalku uu ahaa mid muuqda oo wasiirada, prime ministerka, madaxweynuhu ay garbaha is haysteen ciidamada qalabka sida oo ay sharan jireen uniformkii ciidamada oo ay frontiga aadi jireen. Marka waxaa muuqatay markaas inay jirtay yada diila ah in ragga la iska dhaciyo. Runtiina waxay lahaayeen bartilmaameedyo oo dagaalku ka socdo oo la yaqaano. hase ahaatee, hadda waxaad moodaa sida saraakiisha ay u sheegeen in maaragtay ay tahay hit and run waxa loo yaqaano, oo maaragtay in ku dhufo ka dhaqaaq oo ay nafcaali yihiin. Taas lafteeda waxay u baahan tahay nidaam maaragtay looga hortago si shacbiga loo siiyo maaragtay dareen ah in dalku uu nabadaysan yahay.
Waan gartay. Waxaa jira dood badan oo arrintaasi la xiriirta oo la yidhaahdo dowladdu ma kasbanin shacabkii, kama shaqayso sidii ay u soo jiidan lahayd shacabka, shacabkana ay ugu xirnaan lahaayeen, oo mararka qaarkood haddiiba ay dhacdo in ururka Al-Shabaab uu soo galo xaafado gaara, in muwaadiniinta qaar ay dowladdu soo wargeliyaan xilligii loo baahnaa ayna imanin dowladdu, subaxa xigana ay dowladdii soo gasho magaaladii, islamarkaasna laga yaabo inay dhibaataeyso shacabkii meesha deganaa, sida dadka qaar ay ku doodaan. Kolonel Cirra, haddaan weydiiyo, dowladdu run ahaantii ma kasbatay shacabka, ma gaadhsiisay ilaa heer ay kala shaqeeyaan arrimaha amniga magaalada?
Waa mahadsan tahay. Waxaan rabaa horta adinkoo mudan, runtii aad baan ugu faraxsanahay raguusay u miisaamayaan, laakiin waxaan jeclaan lahaa siiqa dal waxaan ku jirnaa la qeybqeybiyey, halgana loogu jiro in dib loo soo celiyo qarannimadiisii maamulada isbedelahaya ama dowladihii kumeel gaarkan ama ahaa ama dowladdan cusuba ahaatee, waxaa loo halgamahayaa in la gaaro qarankii Soomaaliyeed oo qawi ah. Marka waxaan jeclaan lahaa waxa wax kaala dhexeeyaan sida saraakiisha qaar ay xuseen waa dad Soomaaliyeed oo dad kale la socdaan oo cadow kugu ah. Marka shacabku siiqa ay fahmi karaan, waxaan codsanahayaa inaan wax ugu sheegno su-aashaad weydiisay oo ah dowladdu ma hanatay qalbiyada shacabka. Anigu waxaan qabaa inaysan hanan, inaysan marnaba isku dayin, waana caddaynahayaa, waa sababaynahayaa. Xilalka waxaa loo qaatay in bulshada loogu shaqeeyo. Waxaad dareemaysaan xilligii Saacid sanad buu hayay, dowlad cusub oo istoosinaysay ahayd sanad, waad dareemi kartaan isqabsi baayo. Kii kale oo ka soo baxday 22 wasaaradood, wasaarada isi saarnaabaa la kala qaaday. Waxaan ku malaynahayaa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda mooye intii kale oo dhan waa isu dhexdaasan yihiin. Kala gurkoodii intay socotay baa howlahaanu dhaceen, dareemaysaan oo dhibka iyo qaraxa. Marka marnaba shacabka toos looguma soo jeesan. Shacabka waxaa laga rabaa iyagana hadday dowladdu usoo jeesan weysay ma aha dalka ayagaale, dadka ku nool waa ayaga. Ayagay sharaf u tahay soomaalinimada iyo qarannimadu, ayaguna dhaliisha waa leeyihiin. Oo inaad waalidkaaba waa usamirtaay, dowladdu waa waalidkaaga oo kale inay usamraan bay xaq loogu leeyahay.
Waan gartay. Doctor Cabdinuur, xukuumaddii ka tirsanayd xilligii madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waxaa lagu ammaanaa in si ahaan ay xiriir u lahayd shacabka iyo ciidanka labadaba. Marka haddaynu bal isbarbar dhigno adiga aragtidaada xilligaa iyo xilligan, ma isleedahay su-aasha aan saraakiisha weydiiyey aan kugu celiye, dowladdu way hanatay kalsoonidii shicibka?
Sandeera, waa mahadsan tahay. Waxaan ku raacsanahay Colonel Cirro, oon isleeyahay ninkii ugu dambeeyo hadlay ayuu ahaa. in arrinta uu carabka ku dhuftay oo ahayd in dowladdu aysan helin fursad ay maaragtay howlihii looga baahnaa ay qabato oo isbedelo iyo maaragtay ay mashquul ku ahayd nidaamkii loo hanan lahaa maamulkii dowladda. Marka waxaan isleeyahay taasuna excuse maaha, waana looga fadhiyaa dowladdu mar walba iyadoo howlo kale ku jirto inay nabadda sugto. Waxaan is leeyahay yaanan culayska oo keliya dowladda dusha saarin arrimaha security-ga iyo nabadgelyada Soomaaliya waa la qaybsadaa oo qeyb waxaa kaleh dowladda dhexe, qeyb kalena waxaa iska leh AMISOM oo runtii u joogtaba dalka inay dalka nabadayso. Una baahan lafteeda in la weydiiyo maxay ku dhacday iyadoo intaasoo ciidamo ah oo dowladda Afrikaana oo jooga magaalada Muqdisho iyo dalka intiisa kale meelo badan ka jooga in maaragtay ay arrimaha dhacayo aysan la kulahayn sidee loo hantaa kalsoonida shacabka. Dabcan waa muhiim in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada oo dhan la helo qaab maaragtay loo daryeelo, qaab maaragtay loo qalabeeyo, qaab maaragtay mushaaradooda loo siiyo, qaab loo muujiyo maaragtay in ay noqon karaan ciidamadii hore, yacni way noqon karaan. Dadku waa dadkii, dalkuna waa dalkii, waxay u baahan yihiin oo keliya kobcin, daryeel iyo in la muujiyo maqaamka ay ku leeyihiin shacabka Soomaaliyeed. Mar waxaan isleeyahay dowladdeena, dowladdaana awooddaas way leedahay, waxaana rajaynayaa inay ku dhaqaaqaan. Laakiin dowladdii oon anigu wasiirku ahaa waxay ku guuleysatay in maaragtay ay harato ciidamada oo ay u hadasho oo ay u doodo maslaxadooda, mushaaradooda bixiso oo uniformkooda la diyaariyo oo maaragtay ay u dareemaan dowladdu in iyada ayaga u dhisan tahay. Waxaan is leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Cabdi Wali arrintaasu kama marna. Shacabkii marka ay dareemaan ciidamadii iyo shacabkan isku xir yihiin waa ay soo noqonaysaa kalsoonida shacabka. Hase ahaatee waxay u baahayeen in waqti la siiyo.
Tan aan waxaan ka yiraahdo anigo midaan oo shacabiga
way
sandare waxaan ku racsanaa wasiirka hore iyo ninkii kororkaa saaxiibka iga horreeyay midaan jirto oo aan laga lexlexin karin oo riyaalitiga runta in la sheego u baahan. Shacabiga lagu sheegayo waa shucuub baraa'il ah oo Soomaaliyeed oo ka kooban oo horan isu diray haddana aan dagaalkii u tagnay. Waxaa kaloo jiro xisbiyo dhisan sida Ahlusunna Waljamaaca iyo xisbiyo jiro oo la aqoonsan yahay. Haddii dowlad shucuubiyi qabaailka iyo xisbiyo jira ay maalinba ku dhawaaqaan iyadaan sacada aga bilaabadaana Ahlusunna Waljamaaca ma raacsan dowladdii yaa waxaan qabanayna barwan waa lacala ka dhacda. Haddii fiiri shacbigii Soomaaliyeed deganaan Muqdisho iyo gobollada kala degaa dhulkooda yool haysto haysto shacab ay dhahaan dowladda sacada laga bilaabo kalsooni waa qaba noqonay dhahaan shacbiga la difaacaya maa shacbiga wax lagu sugay waa kuma oo ayga ahayn bal fiir sibac u eeg shacbiga inta fariisto oo madaxweyne maalin waqtu ku dhawaaqay aqoonyahan oday dhaqan nabadoon culumo wax iska dhig meel iska dhigaa la yidhi iska dhiga meel aan jihaad galno maanta waxa taagan u jeedin niman meel xageedaya oo rafanaya ku rafanaya guryaheenni loo taagan ma u baahna maanta in dowladda kalsoonida kala laabtay jaamacan ahaan isaana kala laabtay Ahlusunna Waljamaaca waa kala laabtay bal fiir shacbiga lagu sheegay waa kuwaas marka shacbiga lagu sheegay ayaa dowladda ah ma aad dowladda 20 qof aan dooranay oo madaxweynaha iyo wasaare u sareeyaan iyo barlam iyo ra-iis baarlamaanka ma aha dowladda lagu sheegay dowladdu waa shacbigii lahay kalsoonida kala laabanay dowladdu waan nacan lahay dhulkooda shaqo ka talin lahay dhulkooda shaqo ka talin lahay baliya dhuljaa haystaa shaqada dhulkaa ka taliya see marka dowladdu kuu raacaysa ama kula shaqeyna haddii shacbigii dadku lahayo marmal shacbigaa laga rabaa inay waxaas kala joojiyaan ay waxba meel iska dhigaan ganacsada culama meel dhigaan ay u soo jeestaan
waayahay. Waad mahadsantiin dhammaantiin. Waxaan jeclaa inaan dhegeystayaasha xusuusiyo inay la socdaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo ay ka dhageysanayaan idaacadda v o a ee magaalada Washington. Haatanna waxaan jeclaa inaan soo gudbiyo aragtida qaar ka mid a dadka ka qabaan qaraxyada magaalada ku soo cusboonaday.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacayga waa Cabdixakiin Maxamuud Xasan. Haddaan macnaha fakerkayga ka waramo, waxaan joogaa ku suganaa magaalada Beledweyne. Haddaan fikerkayga aan ka waramo, waxaa qaraxyada soo celceliya dhalinyarada aan wax shaqaana haysan, waxaana u ah micnaha gundhigu isleeyahay dowladda, waayo dowladda ballanqaad badan ay samaysaa oo dhalinyarada sidii loogu talagalna ma fuliso. Taasi marka waxay keenaysaa dhalinyarada inay shaqalaan noqoto loona adeegsado ficilada qaraxa iyo dhibaatada iyo fowdada loo adeegsado, marka taas waxaa keenaysa shaqa la-aanta jirto.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdicaiis Xaaji Cabdisamed oo jooga gobolkiina degmada Beledweyne.
qaraxyadan oo ku sii badanaya hadda magaalada Muqdisho gaar ahaan nawaaxiga dowladda ay degan tahay, waxaan u arkaa maadaama shabaabka uu xilligiisii waqtigiisii sii dhammaanayo inuu yahay nin gowracan geedo ka mawaabto oo haraanti geelihii ugu dambeeyey ay tahay. iyo waa dhici kartaa in waxaan malaynaynaa in shabaabka iska noqon doonaan dad la adeegsado oo la kiraysto, oo waxaa dhici kartaa xataa dad siyaasiyiin oo ama xilwaay ama wax waaye meesha iyaga wax ka xumayn lahayn inay xataa ay shabaabka ay xataa howlgashadaanay dhahaan waxaa samey oo iyaga NGO ahaanba ay ka dhigtaan dhibaatada iyo qaraxyada, maadaama dadka mas-uuliyiintu ah shabaabka ay ahayn dad iyaga ku dhimana ama dhibaato ku gaarayso ee dhallinyaryari ay adeegsanayeen in dhaqaalena ay ka helaan waxa dhimanaana waxay dhaleen ma aha iyo waxay ka naxayeen ay saas barnaamijkaas ku fuliyaanna waa dhici kartaa.
bismillaahi raxmaan raxiim magacii waxa waan odoon cabdi faarax ibraahim. waxaan joogaa magaalada beledweyne ayaan joogaa. waxaan u arkaa qaraxan soo noqday oo magaalada xamar gelgelay ummadina qalqalka ku riday tabardarrada dowladda ayaan u arkaa. taas oo aan u aragno isqa qabsiga faraha badan waay maxay yar hal sano gudahood ayay waxay marayaan laba reer wasaare. dee sanadka ku xigan hadday wax ka iman karo waa la dareemayaa. mar had jeer markii la isqa qabsadana waxaa dhammaanaya macnaha awooddii wax tarma ayaa dhammaanayo. sidaas daraaddeed dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay ummadda iyadaa shalay u dhaaratay iyadaana u ballan qaaday inay yacnaha cadow ku qabanayso inayna wax xoraynayso inay yacnaha mataqaana nabadgelyo soo dabaalayso. ummaddu haddii ay wax uga qaban karin waxaan ugu baaqaynaa inay ka hor wareegaan ayaan ugu baaqayaa. midda kale waxaan ku baaqayaa ummadda soomaaliyeedna war ceelna idiima qodna cidna sugumaysaane ha noqonayna meel yacnaha maalin kastaba lagu soo yacnan loo soo qorsho tagee danahiina ka tashta ummaddana sidaasaan ugu baaqayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
anigoo ah yuusuf nuuxo dhushe oo degan magaalada beledweyne, waxaan dhihi lahaa ama oran lahaa qaraxa kusoo noqnoqda gobolka banaadir waxa uu sababa dhalinyarada oo baaga muudada ama dhaqaale la-aanta an la siina. macnaha dadka kale waxaa loo ballan qaaday janno aldin la siina, intana waxaa hanti adin la baqaaday ama dhaqaale adin la ballanqaaday. hadii la yihahdo dhaqaalihii ayaa dhibaato u keen dhaqaalaha oo dhalinyaradii ay haysan ee baaga muudadii iyo rafaadkii ahay ayaa ku sababay. haddana dhalinyarada waxaa u sababay dhalinyarada baadiya laga keen oo jaahiliin oo waxba aan ogin oo wax loo tilmaamay wixii loo sheegay hore ka yeelay ayaa qaraxa u sababa. intaasan shabaabna waxaan dhihi lahaa ayagana inta dhalinyarada oo ku jirta inay kasoo baxdo shabaabka oy soo gasho dhinaca dowladda ay timaadaan dhihi lahaa.
anigoo ah xasna caligeedi waxaan sheegayaa abniga waxaa wax looga qaban karaa. ciidamada shabaabka markii lasoo qabto waa lasoo daayaa. haddii ayaga maxkamad la saari lahay oo micnihii sharciga lala tiigsan lahay oo aan lasoo day lahayn abniga waa hagaagi lahay, iyo ciidamada oo la siiyo mushaaraadkooda oo si daacad ay u shaqeeyaan. dowladda waxaa looga baahan yahay inay qabato ciidamada inay mushaaraadkooda siiso nimanka saraakiisha ee micnihii dabagal lagu sameeyo, saasaa horumar lagu gaari kara. waxwaa baaritaan in la sameeyo habeenii maalin la shaqeeyo waa oo ciidamada iyo saraakiishana si daacad ay.
anigoo magacayga cabduqaadir axmed sugaal ah, waxaan u sheegayaa soomaalida dhibaato ilaahay noo keenay gacmaheenaan ku keensanay dhibaatadaasna ilaaha naga saari karo, aloo noqda ilaah mar walba iyo mar kasta. waxaan dhahayaa soomaaliyay waa ujeediin horta Muqdisho, gaar ahaan Muqdisho waxay tahay waa faansantiin, waayo maalinta 12 saac oo magaalada aada u jeediin saacadba saacaddeeda kaleeto waxbaa lagu dilayaa, waxbaa lagu dhacayaa, qarax baa dhacayo. marka soomaaliya see wax ugu gudubnaa tan see ugu gudubnaa oo too kale oo nabad leh saan u helnaa? aan iskaashano haddaan dhalinyaranahay, haddaan odayaalnahay, haddaan bulshanahay, marka aan dhiig isku yeelno aan iskicinno dhalinyarada soomaaliyeed khaasatan kuwa waxbartay.
anigoo la dhaho xasni cumar, magaalada Muqdisho ku nool, gaar ahaan yaqshiit magaalada abnigeedu faraha ayuu kasii baxaa. waxaan rabaa madaxweynaha iyo dowladda federaalka oon ku meel gaarkan ahaynin waxaaba ka taya badnaadba magaalada dowladda meel gaarkaheeda tan federaalka oo madaxweynaheeda adduunka laga aqoonsan yahay ma ahan mid magaalada oo abnigeeda faraha ku haayo. sida tan ha ka bedelo madaxweyneynu, dowladda ku meel gaar ma ahan, waa federaal, waa dowlad madax bannaan. waxaan rabnaa inay abniga magaalada wax ka qabato. hadday ka qaban weysana iskaaga wareegta meesha, ha ka qabanayaa la helaa ama dibadda keymaha ama dalka wax ka jooga.
kuwaasi waxay ahaayeen aragtiyada qaar ka mid a dadka ay ka qabaan qaraxyada dhowaanahan magaalada ku soo noqnoqday. sida muuqata, tallaabada koowaad ee wax ka qabashada amniga Muqdisho ayaa noqotay isbeddel maalintii shalay ahayd lagu sameeyey guddoomiyaha gobolka Banaadir. dikreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilkii lagaga qaaday guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii magaalada Maxamed Nuur Tarzan, laguna magacaabay jeneraal Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. haddaba isbeddelkan la sameeyay wax kaalena ma ka geysanayaa wax ka qabashada amniga magaalada Muqdisho? Waa kan mar kale Colonel Yuusuf Xasan Warsame.
Si weyn ayuu ugu leeyahay shaqada ugu badan ee laga qabanayana in gudoomiyaha gobolku uu ka warhayo ama la socdo waa lagama maarmaan. Siday ahayd midkii joogay intii uu qabtayna haddee waa qabtay oo waa la wada ogyahay, ummadu way wada sheegtaa. Midka cusubna waxaan ka rajaynaynaa walow uu weliba yahay nin sarkaal ciidan in uu aqoon dheeraada u leeyahay xagga nabadgelyada, taasna uu jawaab ka bixin doono waan rajaynaynaa. Isbeddelkuna sidiisaba markii arrimahan oo kaleeta ay dhacaan, in isbeddel la sameeya waa wax meesha ku jira, at least meel ama labo ama saddex in wax laga bedelo. Inta kalena tusaale la siiyo, haddii wax qaldan ay jiraan dib loo saxo meeshay ku jirtaa. Marka haddaan soo ururiyo, waxaan leeyahay isleeyahay wax weyn ayaa ka quseeya gudoomiyaha gobolka arrimaha nabadgelyada.
Waan gartaan siiyo Colonel Koronto, isbeddelkaasi ma isleedahay natiijo wanaagsan buu la imanaya?
Isbeddelkiisaba lama qiyaasi karo natiijadu la iman karo. Qofna maaha shaqada waxa qabta. Shaqada waxa qabta waxa waaye bulshadaas iyo dadka oo isuuda yimid oo isooda kaashada ayaa horta waxa qabta. Qof wax ma qaban karo. Marka qofka cusub hadda yimaada waa inaan taageerna. Kii hore shaqada qabta waa ognahay, kan cusub yimaadana wuxuu u baahan garbo iskama socon karo. Waa inaan la shaqeeyo unbay u baahanta.
Waan gartay Colonel Ciro Muqdisho jooga gudoomiye tirsan muddu xilka soo hayay, wanaag iyo samaan labada waa la soo arkay, dad fara badan ba amaana. Dad kalena waxay yidhaahdaan dhibaatan oo magaaladii uu ka ahaa gudoomiyaha ayaa waxaani ka dhacayaan uu hanan kari waayey in uu magaaladii u sameeyo nidaam lagu ogaanayo cidda dhibta ka dhex wada. Marka isbeddelkani ma isleedahay xilli munaasib u yimid, natiijo wanaagsan uu keenaya?
Waa mahadsan tahay. Horta Soomaalida beryahan waxay baratay inay kii hore xumaa la yidhaahdo. Horta waxaan rabaa horta tarsan in loo mahadceliyo mudan yahay 24 sano kadib waa buqii magaalada ugu horeeyey ee magaalada Muqdisho nasiibkiisu siiyey. Burburkii iyo wixii ku dhacayna dib u dhis buqii ugu horreeyey ka bilaabo weeye sababka sabaha ku timaadee isaga mas-uuliyaddiisa iyo xilligiisay ahay. Wuxuu aada u dhiirigeliyoon arki jirnay walaalahayaga hadda ila hadlahaya kulli waa rag diyaas baraa oo dooda igula jira. Anu unbaa hadda dalka jooga ama aan ahayn diyaasborada ka tirsanay, aada buu u dhiirigeliyay inay dalka maalgashadaan. Nin kastoo wax garta iyaga iyo ganacsatadii gudaha joogtay jaanisyo waxay abuureen dadku shaqo ku helaan. Marka mahad bay leeyihiin isaguna dadaalkaasuu qeyb ku lahaa. Magaalada kan markaan usoo noqdo iyo isbeddelka in ku filan tarsan waa soo waday in la eedeeyana ma haboona. Halka ay marayso ayaa laga doonayaa jananka. Runtii shaqo ayaan ku baranay adag oo xilligii gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka jira ahaa, runtii siduu anshaxa ciidanka. Marka maadaama uu maxkamadda ciidamada ahay aad buu ugu adalkaa, sharaf badan buu ku keenay arintaas. Dabcan kama mara xulashada loo xulay, waana nin jaranaal ah. Waxaan qabaa meesha Muqdisho maanta ay marayso inuu kasii horumarin karaan anugu qabaa haddii lala shaqeeyo.
Waan gartay. Dabcan weli waxay dhegeystayaashu la socdaan idaacadda Voice of America ee magaalada Washington. Barnaamijkan waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Su-aasheeda ugu dambeysa oo aan jeclahay qof kasta in sida ugu gaaban haddana warkoo dhammi uu ku jiro uga jawaabo waxay tahay: markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, khudbadiisii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa in uu aada ugu soo celcelin jiray in arrinta koowaad ee laga doonayo dowladdiisu ay tahay amniga, ta labaadi ay tahay amniga, ta saddexaadi ay tahay amniga. Dad badan baa iminka ku dhaleeceeya inuu culayska saaray siyaasadda arrimaha dibadda iyo la tacaalidda bulshada caalamka uu uga tegey arrimihii amniga. Marka aan siiyo Dr. Cabdinuur, hadalkaasi ma yahay mid xaqu ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud?
Aan dib u yara laabto marka hore oo aan u mahad celiyo gudoomiye tartan hawsha wanaagsan uu ka qabtay magaalada Muqdisho. Runtii waan ku racsanahay walaalahayga ammaanay hawlihii uu soo qabtay. Marka waxaan leenahay mahadsanid. Waxaana soo dhoweyneynaa gudoomiyaha cusub iyo doho magaalada cusub generaalka, isagana waxaan ka sugeynaa in Ilaahay hawsha uu fududeeyo arinta ahayd madaxweynaha ballanqaadkiisu oo ahaa in dowladdu ay diirka saari doonto arrimaha nabadgelyada oo uu ku sheegay maaragtay bayaankiisii lixda qodob ka koobnaa oo ahaa security. Waxaan isleeyahay hawl badan waa laga qabtay dabcan oo dowladdu ilaa hadda dagaalkay kula jirtaa shabaab. Of course waa nasiib darro nidaamka hadda siduu isu bedelay oo dagaalkii wuxuu noqday ku dhufo ee ka dhaqaaq oo dagaal hadda lays hortaagan yahay oo ay dowladdu ay ku qaadayso shabaab ma jiro. Hase ahaatee dadku dabcan wuxuu filayay maaragtay intaan iyo in ka badan. Waxaan isleeyahay haddii istaraatiijiyada hadda la wado oo ah in AMISOM iyo dowladdu ay si fiican intay uwada shaqeeyaan, ciidamada Soomaaliyeedna laha qabtiro lana siiyo saadkii hawshay u baahnaayeen, in arrintan ay iska tahay dabayaaqo oo shabaab hawsheeda ay soo gabagabooyso.
Waan gartay Colonel Koronto, adigu dabcan dowladdaad ka tirsan tahay, hase yeeshee su-aasha aan Doctor Cabdinuur weydiiyo kale ah in madaxweynuhu ballan qaaday in amniga uu siin doono muhiimadda koowaad, hase yeeshee sida dadka qaar ay sheegayaan inuu culayska aad u saaray arrimihii xiriirka caalamiga ah, adiga aragtidaada?
Arkiisa horta madaxweynuhu waa ballan qaaday, waa run lixda qodob. Hasaasaa ballan qaaday ma ahayn wuxuu ballan qaaday waxaa isagu qabanaya ma aha, sababtoo madaxweynuhu waa shaqsi. Marka wax ballan qaadan wuxuu sameynayaa dadkii aqoontiida lahayd, dadkii oo shaqada ku lahaa ayuu u magacaabaya. Hawsha isaga uu lahaa uu kasoo baxay markaas, hadduu mar intaas sameeyay hadduu amniga dadkii u magacaabo hawsha uu lahaa kasoo baxay, wuxuu caqul leeyahay keliya inuu kormeero ku kontroolo. Waa hawsha laga rabay marka dadkii uu magacaabay, ila isaga hawsha siyaasadda qasab inuu aado wax mudbasalnay. Dadkii uu magacaabay ayaa waxaa laga doonayaa in lala xisaabtamo. Hadda marka madaxweynaha uu la xisaabtamo, maxaa qabateen, maxaa soo kulay, maxaa samaysteen, inuu haddii yahay asaa laga rabaa. Hadda kelima mar walba habeenkiisa xisaabta uu ku jirto kulinta loo keena madaxweynaha, habeenkiisa waxay ku yitay meeshaan, maqsi waxay ku yitay gobollada Soomaaliya, waxay ku yideen xaaladu meesha maraysa, inuu helo reportkaas dadkii u magacaawda ayaa laga rabaa.
Waan gartaan siiyo Colonel Ciro Muqdisho jooga.
Waxaan u malaynahayaa marka la qaybinahayo kabineetka, waxaa yacni kabineetka golaha wasiirada wasaaradooda meel bay lahayd marka taa. Waxaan filayaa inay ammaan haddii lagu guuleystay u keenayso gabadhii ka ahayd wasiiradda fawziyada, wasiiradii hore arrimaha dibadda, yacni dadaalkaas iyadaa u ahayd soomaaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Marka sharaftaas iyo dadaalkaas iyadaa keentay, waana ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii baana sharaftaas waana haya. Middaad weydiisana waxa gudaha kasoo horjeeda, horta waa sida ay kuu sheegeen, waa dad Soomaaliyeed oo kula dhasho kula mida oo mabaadiidan aan rabin. Marka si sahla laguma jiiri karo. Waxaa kaloo taagan qorshihii ay lahayd AMISOM oo aan shaqaynaynba, oo dadka Soomaaliyeed mar horeyba diyaar u noqon lahaayeen inay iyagu ama heshiiyaan ama diridaan. AMISOMtaa laga rabaa inay qorshaha amniga qaybta ay ku leedahay ka qaataan.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Colonel Yuusuf Xasan oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Colonel Yuusuf, eedda madaxweynaha loo jeedinaya ah inuu culays ka saaray siyaasadda arrimaha dibadda oo dhinacii arrimaha gudaha u gaabis ku jiro?
Marka hore aan u gudbo oo kasoo bilaabo wax yar Muqdisho iyo Tarsan, waxaan leeyahay Tarsan wuu shaqeeyey muddo ku filan in qofku wax ku qabto lagu bartona wuu soo joogay. Tarsanna waxaan u malaynayaa dadka si fiican u yaqaana ayaan ka mid ah, inkasta aanu garan karin aniga isagu meel baan ku soo wada koray. Isagoo ilmo yar oo 12 jir iyo wax lamid ah ayuu na gaarsiisiin jiray oo nin cod weyn oo codkiisa ugu deeqay dalka ayuu ahaa, meel la yiraahdo orfanaan kusoo wada kornay. Waxaanan ogahay nin yaryaraantiisi ilaa iyo hadda aan shaqadiisu isdhimin inuu yahay. Taa iyadaa waxaan leeyahay waan uga mahad celinayaa waxa uu qabtay. Taariikhduna way dib bay u xusi doontaa. Waana muddo ku filanna wuu soo hayay. Janaka cusubna waxaan horeanba u sheegay, waxaan waa dee kulli sarkaal ciidan oo hawl badan soo qabtay, haddana laga filayo mid tii ka ballaaran inuu qabto. Waana kusoo dhaweynaynaa shaqada. Markii aan ka jawaabo su-aasha iyada, waxaan leeyahay madaxweynuhu ballantii uu qaaday waxa uu ku fulin lahaa hadal bay ahayd buuna hadlay. Waxay kaloo ahayd qorshe iyo dad inuu u magacaabo, waana u magacaabay. Arrimaha dibadda oo la leeyahay xoog uu saarayna
shaqadiisa ayay ahayd inuu xoogga saaro. Sababtu waxa weeye caalam dal aanu uu inkiray oo caalamku ka jeestay ayuu madaxweyne ka noqday. Wuxuu ku qasbanaaday inuu ka shaqeeyo siduu ku soo jeedin lahaa oo adduunyada ugu soo jeedin lahaa dalkii in wax lagala qabto. Midda gudahana kamuu seexan. Waxaanan u arkaa waxa dhacaya inay yihiin 20 iyo dhowr sannadood sharci la-aan aruuraysay oo qofba meeshu doono ka dhacay oo wixii la doono la sameeyey. Ma dhici karto in sannad iyo labo iyo muddo kooban in guul lagaga gaaro. Waase soo yaraan karta oo haddaba aada bay u soo yaraato isu bedeshay. Marka waxaan leeyahay madaxweynuhu xilkiisii waa gutay, dadkana waxaa la rabaa qof walba isagoo dadaalaya inaan dusha laga saarin. Mar haddaad aragto qofku inuu dadaalayo tabar meel ay doonto ha dhigto, laakiin inuu shaqeeyey ama wax qabtay in loo qiro ayaa loo baahan
yahay. Waan gartay. Waxaan jeclahay dhammaantiin idin mahadceliyo: Colonel Ciro oo jooga magaalada Muqdisho, Colonel Koronto oo jooga gobolka Virginia dalka Mareykanka, Dr. Cabdinuur oo jooga magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo Colonel Yuusuf Xasan oo jooga magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka ee maanta oo Jimcaha.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Faaqidaadda Toddobaadka. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan umuuraha Islaamka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka. dhowaan ayaa waxaa warbaahinta dunida qabsaday safar ay qorsheynayso in meeraha Mars ay dad ku geyso shirkad laga leeyahay dalka Netherland oo la yiraahdo Mars One. safarkan oo sii socodna ayaa waxaa soo codsaday dad ka badan 200 oo kun oo qof oo 500 oo muslimiina oo kasoo kala jeeda dalka Sacuudiga iyo dalal kale oo carabeed ay ku jiraan. arrintaasi ayaa haddaba qeyladaan waxa ay ka keentay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dalka Imaaraadka Carabta. fududiimeed ay ka soo saartayna ku sheegtay safarka noocaasi ah mid la mid ah is-halig diinta Islaamkuna ay xarantinimaysay. Imaaraadku wuxuu sheegay in safar noocan oo sii socod ah oo lagu tago Maris oo aan soo noqod lahayn inuu halis dhaba ku yahay nolosha dadkaasi, isla markaana aan qiiq loogu heli karin shariicada Islaamka. haddaba maxay diintu Islaamku ka qabtaa in qofku isku biimeeyo tallaabo halis gelin karta naftiisa? waxaan su'aashaasi weydiiyey Sheekh Maxamed Eleeye oo imaam ka ah masjidka Al-Nuur magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka.
bismillahi raxmaani raxiim. waxa ay diintu ka qabto isbiimeynta iyo isdilka, yacni waa laba arrimood oo runtii sinay isku huwan, haddana muxuu ah kala khatar badan. hore isbiimeynta, yacni waxa weeye Islaamku qofku inuu naftiisa geliyo halaag u geliyo oo uu isku tuuro meel uu muxuu aha rajada uu ka qabo inay noolaada ay liidato, yacni waa arrin banaan maaha. walaa tulkuba yadiyakum ila tahluka, yacni waxa weeyaan isku ridinaa laleeyahay muxuu aha nafiinaa ku ridina meel halaaga oo aydan muxuu aha hubin yacni nolosheeda iyo hawsheeda yani rajadu ay xun tahay ha isku ridina. waxaa yani masalan sida ay hadda dhalinyarada Soomaalida isku tuurayaan badaha iyagoo og in muxuu waxa ka horeeya uu yahay, yani waxaad arkaysaa badle doon laleeyahay tiika idinka horeysa wey rugmatay, waxa weeyaan 500 saareed qof baa ka badbaaday, ayuu kii labaadna fuulayaa kuleeyahay inaan qofkaa noqdaa laga yaabaa.
Sheekh Maxamed Ilaye ayaa sidoo kale ka hadlaya cidda ay tahay inay gaarto fadwa ama go-aan diimeed quseeya muslimiinta oo dhan.
yani marka masaa'il noocan oo kale ih yimaadaan masalo cusub oo ama waxaan tanaad ka hadlaysay ah in sahan lagu yahay oo la doonayo in dad loo raro muxuu ahaa Mariikh ama Maris ama masalo cusuba waxay doonayaa hata iib ah dhaqaale ah. qadiyada fatwada horta qadiyad sahla maaha, qadiyad cid waliba inay iska gasho oo ay ku dhiirata ahna muxuu ahaa maaha. rasuulku wuxuu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, yani ajrikum cala alfatwa ajrikum cala annaar, fatwada ugu idinku dhiiranaya ku degdegay waa ka naartana idinku dhiiranaya muxuu ahaa dadka badan, bal ilaahay waxa uu tilmaamayey waxyaalaha xaraamta muxuu ahaa uu xaraameeyey. saa darteed haddii fatwa loo baahan yahay qadiyo tan oo kale iyo wixii lamid a waxay u baahan tahay in loo ururiyo muxuu ahaa culimo loo ururiyo majaamicda fiqiga ah ee jirta sida muxuu ahaa karaabidada raacsan ee jidda ku yaala ka muxuu ahaa raabidada culimada muslimiinta ee doctor qadaawi ka yimid, yani masale caafimaad hadday timaado dhakhaatiirta ururiyaan qadiyada sawirkeeda bixisa sawirkeeda dhabta ah.
culimada saynisku gaar ahaan kuwa ku takhasusay cilmiga hawada sare waxay leeyihiin meerahaasi waxaa lagu arkay nolol beri ka jirtay, bani aadamkuna wuxuu ku noolaan karaa haddii 3 waxyaabood laga helo: cunno, biyo iyo hawo. marka haddiiba ay halka in lagu noolaan karo ay dhacdo, in la yiraahdo waxay la mid tahay ishaligida oo kale oo la xarimo diinta islaamku maxay ka qabtaa waa kan sheekh maxamed ilaa mar kale
diinta islaamku horta kama hortagto cilmiga kama hortagto waa taa ay kaga duwan tahay diimaha kale ee muxuu ahaa jiray ay kaga duwan tahay diinta islaamku waxa weeye karaamada uu ilaahay bani aadamka siiyey ee ugu horreysay waxay ahayd in ilaahay wax baray wacallama aadam alasmaa yani waxa weeyaan waa taqsinka ugu horreeyee la siiyey bani aadamka sida diinteenu aragta weeye halka diimaha kale ay matalan nasaarada kale iyo kuwaas ay u arkaan yani dembiga ugu horreeyey ee bani aadamka u galayna ahayd in wax la baray marka iyagu cilmiga waxa u arkayeen inuu dembiga muxuu bani aadamka jarimadii u galay u horreysay ay tahay innaga laakiin islaamku waxa weeyaan karaamada u horreysay ee ilaahay siiyey bani aadamka waxay u arkaan inuu yahay muxuu aqoonta iyo cilmiga la siiyey waxa wixii u horreeyey inoo soo degay qur-aan ahaana wuxuu ahaa maxaa aayada qur-aanoo nafaraya qoridda iyo akrintayna muxuu aha nafaraya ayay ahayd marka muxuu aha istigshaafka iyo cilmibaadista diinta islaamka ma diidana muxuu ahaa ilaahayna isaga inoo abuuray muxuu ahaa samaawaadkan iyo waxa u dhexeeya bani aadamka u abuuray iyaguna usakhiray usakhara lakuma fi samaawaati wama fil ard
dhinaca kale koonkan aan ku noolnahay aqoonta ku salaysan cilmiga sayniska ee aadanuhu hegsaday ayaa meelo badan marka laga eego waxay iskhilaafayaan aragti diimeedka qaar ka mida culummada islaamka waxaa kaloo culummada islaamku ay aada uga soo horjeedaan waxay ugu yeereen ku talaxtag saynisyahanadu ay ku talaxtageen fasiraadda ay ka bixiyaan awoodda rabaaniga ee ka muuqata dunidan oo saynisyahanadu ay ugu yeeraan wax dabeecaddu keentay iyo isku dayga gaarista awood islaamku aaminsan yahay in aadanuhu aanu kari karin haddaba muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya islaamka iyo sayniska mase jiraan waxyaaba ay isku khilaafsan yihiin waxaa su-aashaasi hor dhigay maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah saxafi rugcada kuna xeel dheer taariikhda islaamka
culimadii muslimiinta kuwa ugu arrimaha ugu muhiimsan ee maanta saldhigga ama dhaabadda u ah cilmi saynis oo ay ugu weyyihiin xisaabaadka ama mathematics physicska xagga caafimaadka iyo dawada xagga beeraha xagga biologiga jiqraafiga iyo magaranaysa sahaminta adduunyada intaasoo dhanba asaaska maanta xadaaradda iyo aqoonta dunidu ku fadhido iyaga ayaa dhigay waxyaaba aan logaba horrin oo maanta dadka la sheegtaan ayaa jira oo masalan habnaankan la yidhaahdo scientific method ama almanhaj alcilmay galbeedku waxay dhahdaan annaga keenay oo roger bacon iyo niman caynkaas ahaaba ugu horreeya wax keenay laakiin marka la eego culimadii dhaqsarnimada iyo medicineka ee arrazi iyo ay ka mid ahay alkindi iyo ibna nafis iyo culimadii kale masalan physicska ibna alhaytham ninka la odhan jiray oo dad badan oo maanta culimo saynis oo aan muslimiin ba ahayn qaarkoodna aanay rabbiba rumaysnayn ay ku leeyihiin marka laga yimaado ninka dhado Isaac Newton ninka yani ku xiga ee cilmi sayniska physicska wax kusoo yani waxa ugu weyn kusoo kordhay waa Ibn al-Haytham marka yani waxaa laga qori karaa buugag maaha ee yani laabrariyo dhan baa laga qori karaa
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay faduu diimeed ay soo saartay dowladda imaaraadka carabta oo ay muslimiinta uga digayso safar aan soo noqod lahayn oo shirkad netherland laga leeyahay ay dad u duulinayso hawada sare ee mars inta aan barnaamija mid kale oo kale ah ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
kaad weli dhegeystayaal naga socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana zahra ciidlo nuur ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu durkaroona
mahadsaned ibraahim madaxweynaha faransiiska ayaa tegay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe jimcahan maanta waana markii labaad ee uu dalkaasi booqdo tan iyo intii uu dagaalku ka howlcayay muddo haatan laga joogo saddex bilood faransiiska oo dalkaasi hore uu gumaysan jiray haatan waxaa ka jooga ciidamo tiradooda lagu qiyaasay 2000 oo askari kuwaas oo isku dayay inay ka qayb qaataan joojinta colaadda dalkaasi ka taagan oo keentay inay kumanaan muslimiin ay ka qaxaan guryahoodii mase holand madaxweynaha faransiiska waxa uu caasimada dalkaasi iyo afrikada dhexe ee bangia kula kulmay ciidamada ka socda waddankiisa oo uu sheegay inay halkan u joogaan sidii ay xal ugu heli lahaayeen xaaladda waddankaasi ka taagan waxaana la filayaa in madaxweynaha faransiiska inuu la kulmo haweeneyda sida kumeelgaadhka waddankaasi madaxweynaha ugu ah Catherine Samba Banza.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Zahra. Idaacaddeenni fiidnimona waa naga intaas intaan mar kale hawada kulmi doono berito lixda iyo barka aroornimo waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduray, Zahra Ciidlo Nuur iyo Bahda V O A oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.